Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.
Atunci când cineva are credință vie în Dumnezeu și când vrea să facă voia Lui nu doar în ce privește viața de toate zilele, ci în ce privește lucrarea misionară, Dumnezeu creează oportunități și dă la o parte bariere. Așa s-a întâmplat și cu Maria Sima. Doritoare de a continua lucrarea de multiplicare a materialelor spirituale, a reușit cu ajutorul câtorva frați să-și cumpere o mașină de scris, apoi să închirieze o cămăruță pentru depozitatul cărților dactilografiate. Între timp, Sandu a reușit să creeze niște relații pe la Casa Scânteii, unde multiplicau în mod clandestin lucrările dactilografiate de Maria. Capitolul 10. Ca frunzele toamna. Continuare. Acum, odată cu preluarea casei de la doamna Strabo, aveam un loc sigur unde să putem depozita mai multe materiale. Dar o altă greutate pe care o întâmpinam era legătoria sau legatul cărților. Noi aveam vreo 4 inși care legau, dar având serviciu, făcea fiecare cât putea în timpul liber și nu era suficient să ne satisfacă cerințele multe. Atunci soțul meu mi-a zis într-o zi: „Măi, Marie, trebuie să mai găsim o posibilitate, căci legătorii ăștia nu fac față, uite, avem o grămadă de material strâns care, în loc să plece, stă aici.” Și atunci am hotărât să vorbim cu prietenii noștri Gheorghiță și Olga Pencea și cu încă o familie din comunitate, Nicu și soția lui, să le propunem să învețe ei să lege cărți și în timpul liber să facă lucrul acesta contra plată. Ei au fost de acord. În acest scop am vorbit cu cel de la Cartea Românească, era relația care ne multiplica și care era și legător. El a venit cu soția lui și ea avea aceeași meserie, și au lucrat câteva zile în timpul lor liber la noi, contra plată, și n-am plătit puțin, ca să învețe pe prietenii noștri meseria de legător. Și acum, după ce au învățat meseria, le trebuiau unelte de legătorie. În timp ce ne interesam, am găsit într-un ziar la rubrica vânzări mai multe piese și unelte de legătorie. Oh, foarte bucuros! Sandu mi-a zis: „Ei, vezi, Mario, când vrea Dumnezeu, se face totul.” Am citit și eu anunțul și apoi am făcut planul cum să le luăm. Eu am luat rolul de cumpărătoare, iar soțul meu apărea doar ca un binevoitor care mă ajută la tocmirea uneltelor și transportul lor. Chitanța urma să o facem între doamna Ioana Ionescu, vânzătoarea, și doamna Maria Sima, cumpărătoarea. Am dat telefon, mi-a dat adresa, am întrebat dacă pot veni imediat cu cineva și că în cazul în care ne vom înțelege, să le și luăm. Femeia era foarte bucuroasă și a spus că ne așteaptă. Am ajuns cu soțul meu acolo și ne-am uitat la ele. Ea era împreună cu un legător care ne explica. Ne-a spus prețul, 57.000 de lei, din care nu mai vrea să lase absolut nimic. Am convenit. Am făcut chitanța pe numele meu, spune Maria, i-am dat 20.000 de lei, Sandu a plecat și a venit cu o mașină, i-am dat femeii diferența de bani, le-am încărcat și mai departe, Dumnezeu să ajute. Pentru că acțiunea a avut loc în timpul zilei, nu ne-am dus cu uneltele la casa nou cumpărată, ci dincolo, unde încă locuiam. Abia când s-a lăsat umbra nopții, Sandu a plecat cu mașina dincolo. a făcut cunoștință mai întâi cu pivnița. Era o pivniță mare care era situată sub cele trei cămăruțe mici, cămăruțe care urmau să fie demolate. Pereții pivniței erau din beton, iar pe jos era pavată cu cărămidă. Când am început reparațiile la casă, pivnița a fost prima. Noi am turnat beton pe jos, am demolat cele trei cămăruțe și am turnat placă deasupra ei. Apoi i-am dat un glet peste tot. Când am adus uneltele înăuntru, ne-a ajutat și Gheorghiță, prietenul nostru. Ei, acum Sandu avea deschis trei fronturi de lucru. Serviciul, el lucra ca fochist și lucra în trei schimburi. În al doilea rând, ținea legătura cu băieții, cei care luau materialele, care le duceau la multiplicat sau cei care le distribuiau. Ăștia îl primeau în pagini, teancuri de foi tipărite, care urmau de acum să fie legate de oamenii noștri din pivniță, plus cărțile de la cei care rămăseseră să ni le lege în continuare. Iar al treilea front de lucru era să procure și materiale de construcție pentru alți patru oameni pe care angajase să se ocupe de reparațiile casei. Peste toate acestea era și o altă serie de oameni, dintre care frații noștri cei mai credincioși, cei care se ocupau cu difuzarea cărților. Veneau cu trenul, cu mașini personale sau cu ocazii. Luau cărți de la noi, le duceau prin provincie. Fie le spuneam noi unde să le ducă, fie le duceau unde voiau ei. Aceasta se stabilea prin telefon și nu era deloc ușor. Trebuia să fim foarte atenți cu ce vorbim. Sigur, vorbeam într-un limbaj codat. Și celelalte treburi, unele se rezolvau tot prin telefon, fiindcă lucrurile adesea se schimbau de la o zi la alta. Acum, pentru mine, era foarte greu. Eram pensionată pe caz de boală, dar făceam menajul, scriam la mașină diverse lucrări, primeam telefoane, fixam întâlniri pentru Sandu sau pentru mine, ca să dăm sau să luăm material. Era de asemenea greu atunci când ploua, căci nu puteai părăsi locul fixat de întâlnire, unde respectivul trebuia să te vadă de departe, iar când ajungea la tine, îți lăsa din mers un bagaj sau două și își continua drumul, ca și când nu l-ar fi întrerupt, dacă ar fi fost urmărit. Uneori era zăpadă, ger, viscol, sau noaptea pe străzi, la ore târzii, cu bani la tine. Înotând cu bagajele prin zăpadă sau ținând piept viscolului, te mai întâmpinea câte un rătăcit care ți se adresa: Doamnă, fiți bună, nu știți pe unde să ies, la tramvai sau la autobuz? Când începeam să-i explic, numai pe jumătate oprită din drum, el zicea: dar nu știu nici unde sunt, pur și simplu m-am rătăcit, că n-am fost niciodată pe aici. Uite, e zăpadă, nu se mai văd nici străzile, nici numerele. Odată cu dispariția individului, mă gândeam la ținuta vestimentară pe care o avea, că pe undeva o întrecea pe a mea și îmi zicea: cine știe dacă nu o fi avut și el vreo misiune tot pentru ora aceea. Când ajungeam în sfârșit acasă, respiram ușurată. Îngenuncheam și mă rugam Domnului să primească mulțumirile mele dintr-o inimă caldă și sinceră. Mă rugam pentru Sandu, ca Dumnezeu să-l ocrotească și să-l ajute să vină acasă. Iar când ne vedeam, eram fericit și ne povesteam cum ne-a rezolvat Domnul fiecăruia problemele. Ce să zic? Trăiam continuu în nesiguranță. Ne culcam și nu știam dacă dimineața următoare ne va mai apuca în casa noastră. Când venea sabatul, eram și mai fericită. Mă rugam Domnului să-mi libereze mintea de tot ce mă apăsase în timpul săptămânii. Și chiar așa se întâmpla. N-aș fi putut să-mi aduc aminte nici de cele mai elementare lucruri pe care le făcusem în cursul săptămânii. Simțeam cu adevărat odihna sfântă de sabat. Acum, toate lucrurile mergeau bine. Aveam două echipe de credincioși adventiști, una de 4 inși, care legau cărți în pivniță și luau acolo tot ce le trebuia ca să nu mai fie nevoie să mai iasă decât la plecare. Iar a doua echipă, tot de 4 inși, care lucrau la reparațiile casei și care nu știau nimic de cei care lucrau jos, în beci. Aceștia din urmă circulau prin toate curtea și pregăteau materialele, mortar, cărămizi, scânduri și lucrau foarte puțin, pentru că soțul nu le cerea mai mult. Interesul nostru era ca această lucrare de deasupra solului să dureze cât mai mult ca să avem o acoperire pentru mașina cu cărți care intra și ieșea din curte, peste care erau puse și niște materiale de construcție, saj de ciment, scânduri și așa mai departe. Într-una din zile mi-a venit o idee. Ce-ar fi dacă ne-am împărți atribuțiile? În cazul în care vom ajunge din nou pe unde am mai fost, adică pe la securitate, să nu ne poată confisca toate bunurile, așa cum s-a întâmplat în trecut. Seara, când a venit și Sandu, i-am spus, iar el a zis că poate fi un gând chiar de sus. I-am explicat că dacă vom fi arestați la anchetă, eu voi recunoaște și voi lua asupra mea tot ce vor găsi aici, la vechiul domiciliu, pe strada Radu de la Fumați. Iar el va face același lucru în strada Țepeș-Vodă. În Țepeș-Vodă, aceasta pentru ei, eu nu aveam de ce să merg, acolo nu aveam așternuturi pentru dormit, nu aveam aragaz sau vase pe lângă tit, n-am fost văzută de vecini ducându-mă sau venind de la cumpărături, deoarece eu am fost foarte rar pe acolo, numai când trebuia să-i comunic soțului ceva, iar asta se întâmpla seara, când era greu de văzut. Deci eu recunoșteam că mașina era împrumutată cu scopul de a scrie, fără să spun de la cine, că lucrările erau dactilografiate de mine, că materialele găsite ca hârtie, foiță, indigo, panglici de mașină erau procurate de mine din magazin, pentru care aveam bonuri pe care le-am păstrat și pe care puteam să le prezint la nevoie. Și că tot ce am scris am difuzat doar prin comunitatea mea, la scară mică, spre a fi citite. Iar el urma să răspundă de tot ceea ce vor găsi la adresa din Țepeș-Vodă. Să știi, Sandule, că eu țin la bătaie. Să nu cumva să te lași dus crezând că prin forță au scos mai multe de la mine. Că dacă îți vor zice că te aduc pentru confruntare cu mine, amenințându-te că după aceea nu știu ce-ți vor face, să le spui că pot să te confrunte. Și lucrul a fost stabilit așa între noi. De acum simțeam tot mai des că suntem urmăriți îndeaproape. Chiar cineva din conducerea bisericii de la noi, fratele Dumitru Popa, era chiar președintele Uniunii, într-o seară de vineri, când eram la adunare, mi-a șoptit că suntem urmăriți și să luăm măsuri în privința aceasta. Mi-a spus că inspectorul departamentului cultelor pe capitală se interesa de fratele Sima, deci să avem grijă. Nu mai aveam ce face. Erau prea multe ca să le mai putem duce pe undeva, iar ei de pe acum erau pe urmele noastre. Aceleași figuri le întâlneam pe stradă, prin piață, prin tramvai și uneori chiar pe strada noastră, întrebând prin vecini dacă nu știu vreo casă de vânzare. Iar pe cei gard în gard cu noi, i-au întrebat direct cu ce ne mai ocupăm noi, în afară de faptul că Sandu are serviciu și că eu sunt pensionară. Vecinii ne spuneau și nouă, dar în taină, numai când ne întâlneam pe stradă și nu veneau la noi acasă, căci le era frică să nu fie văzuți. Capitolul 11. Din nou în lanțuri. Pe data de 14 mai 1979, soțul angajase un frate să meargă cu mașina lui să ne ducă pe undeva niște cărți. De la noua locuință din Țepeș-Vodă, ca să scape de niște obligații și să ne aducă la aceeași adresă alte cărți primite de la cei care le multiplicau. Am alergat toată ziua până la 11 noaptea. Când soțul a sosit, eu nu mă culcasem. Toată ziua aceea și noaptea până la ora când a venit, am făcut ordine în toată casa și în toate lucrurile. Iar cărțile, Biblia, Spiritul Profetic și toate celelalte cărți religioase, le-am controlat să nu aibă în ele bilețele, adrese, numere de telefon, etc. și le-am așezat într-un șifonier, că bibliotecă n-aveam. Scrisorile sau copiile de la mașină sau manuscrise le-am băgat în niște plicuri mari, albe, galbene, albastre și am scris pe ele titlul lucrării, numărul de pagini, dacă sunt bătute la mașină, xeroxate sau scrise de mână, precum și câte exemplare sunt din fiecare. Și pe acestea le-am pus teancuri în șifonier și într-o noptieră. Sandu a venit obosit frânt, abia mișcându-se, și mi-a zis: Măi, bun e obiceiul ăsta al tău de a-mi da câte ceva de mâncare la mine. Îți închipui ce făceam până la ora asta? Și l-am mai avut și pe omul ăla cu mine. Dar acum ți-e foame? L-am întrebat eu. Da, dar nu vreau să mănânc decât un ceai gol, dacă s-ar putea. Până s-a făcut ceaiul, s-a încălzit și un lighean cu apă și în timp ce el și-a băut ceaiul, eu l-am spălat pe picioare. Apoi am deschis șifonierul și noptiera și am zis: cu asta m-am ocupat astăzi. El s-a uitat lung la mine și mi-a zis: deci te-ai pregătit serios? Și eu am făcut la fel. Am dus cărți peste tot unde trebuia. Nu m-am simțit urmărit, iar acum, spre seară, am primit de la cei care aveau să-mi dea și le-am dus în Țepeș-Vodă. Acolo, când am venit cu ultimul transport, am văzut un individ la colțul străzii noastre. Când am ajuns la poartă, am deschis numai portița, am luat amândoi și am aruncat câteva scânduri jos în curte, apoi doi saci de ciment. Eu i-am șoptit omului să plece și să se întoarcă peste 20 de minute. Atunci i-am deschis poarta, căci individul din colțul străzii dispăruse, a tras mașina în curte și am cărat pachetele cu cărți în casă. O parte din ele erau 2950 de bucăți de patriarhi și profeți, înapoi la alimentația naturală, imnuri creștine și profeți și regi, le-am pus într-o cameră jos și am pus peste ele niște saci cu ciment, am aruncat deasupra hainele mele de lucru, iar celelalte cărți le-am pus în colțul celelalte camere, unde sunt scânduri, saci cu var și așa mai departe. Cărțile Experiențe și Viziuni și Mărturii pentru Comunitate, primele două volume, erau puse între peretele casei noastre și vecinul din spate. Acolo era liber. Nu puteau fi văzute nici din pod, nici de pe casă. Nici nu le ploua, că am asigurat eu acolo o altă scândură și carton bine bătut. Și Sandu mi-a zis: acum să nu ne mai pierdem timpul. Ne culcăm, punem ceasul să sune la 7. Noi ce bani mai avem? I-am spus că avem 22.000 de lei. Ne-am aplecat. Am mulțumit Domnului că ne-a ajutat să ne punem lucrurile în ordine și apoi ne-am culcat. Pe la ora 5 ne-am trezit amândoi din obișnuință. E 7? M-a întrebat el. Nu, dar tu mai culcă-te până pregătesc eu micul dejun. A mai ațipit puțin și apoi s-a sculat repede, s-a echipat, a mâncat împreună, a mai aerisit casa și l-am auzit zicând: Mario, gata! Eu deja îi văzusem. Erau trei inși, mergând cu pași rari, unul după altul, uitându-se în dreapta și în stânga, hoțește, îmbrăcați foarte bine, fiecare cu câte o servietă. Ajungând în pragul casei, unul a întrebat: Aveți câini? Eu m-am grăbit să răspund: Păi dacă n-avem în curte, în casă nici atât. Dar știau ei de ce întreabă. Avuseseră probabil cazuri când ar fi putut să fie atacați din casă. În sfârșit, a început primul. Poliția! Soțul a deschis ușa mare și le-a zis, poftiți! Tot el a scos legitimația și ne-a arătat-o, apoi ordinul de percheziție. Al doilea ne-a cerut buletinele. Apoi ne-a spus să stăm pe două scaune, unul în spatele celuilalt, ca să nu ne putem face semne, șopti sau chiar strecura ceva. Colonelul, căci ăsta era primul, s-a uitat la locotenent și a făcut semn spre afară, zicându-i, oricine! Acesta a plecat și în circa 7-8 minute a venit cu o tânără până la 30 de ani, spunându-i, trebuie să asiști ca martor la o percheziție. Noi îți vom da un bilet și un număr de telefon care să-ți servească pentru motivarea orelor întârziate de la serviciu. I-a dat un scaun să stea și a început percheziția. N-a trecut un sfert de oră și ne-am pomenit cu soacră mea. Ea trebuia să vină cu vreo 2 săptămâni în urmă. Ușa era deschisă, multe lucruri fuseseră aruncate grămadă jos, cetățeană adusă de pe stradă stătea pe un scaun, iar noi, așa cum ne zisese mai înainte, pe alte 2 scaune. Mama soacră stătea în ușă, se uita și nu pricepea ce se întâmpla. La un moment dat zise, dar ce aveți aici, dragă? Ăștia vă aruncă toate lucrurile pe jos și voi vă uitați la ei? Noi nu aveam voie să-i răspundem. Colonelul s-a uitat la ea și a zis, stai acolo pe scaun și spune cum te cheamă, unde stai și de ce ai venit. Păi eu n-am timp să stau, am plecat de acasă repede, nici n-am mâncat. Asta nu e o problemă. Și se uită la noi întrebându-ne, aveți ceva de mâncare? Da, am zis eu, pâine, brânză, ouă. Auzi, o să-ți aducem aici să mănânci și n-o să te mai grăbești, căci cine intră în legătură cu noi, stă mai mult de vorbă cu noi. Sergentul a luat-o, a mers cu ea la bucătărie și a spus, ia-ți de aici ce vrei să mănânci, acum nu mai poți pleca decât după ce plecăm noi. N-a vrut să mănânce și s-au întors amândoi în cameră. I-a spus să stea pe scaun și a așezut. Noi ne uitam la ei cu ce spirit barbar lucrau, luau toate lucrurile la rând, le controlau și le aruncau pe jos în mijlocul casei, călcând peste ele atunci când se mutau dintr-un loc într-altul. Când l-am văzut pe unul dintre ei caponiți pe cărți, i-am zis, vă rog frumos, puțin respect față de Biblie. Locotenentul a luat Biblia, a răsfoit-o, a venit și mi-a pus-o în brațe zicând, ea e singura care îți rămâne. Eu am pus mâna pe ea și am zis, mulțumesc. Asta pentru că e oficial, a zis el, nu fac eu un favor. Știu, i-am zis. S-a întors la șifonier. S-a uitat la plicuri, care erau puse teancuri pe culori, scris pe ele ce conțin, și m-a întrebat, fără să se uite la mine, căci îi venea să râdă. Dar procesul verbal unde-i? Ei, ăsta nu, ăsta-l faceți dumneavoastră, eu am întocmit doar inventarul. Și unde e? Pe sub unul din teancuri. A început să dicteze sergentului major cărțile la rând, apoi când a ajuns la plicuri, a mers puțin mai în grabă pentru că trebuia să spună un plic de culoare cu tare, conținând așa și așa, atâtea pagini dactilografiate, xerografiate, scrise de mână și așa mai departe. Primul, care era colonelul, a zis la un moment dat, asta merge greu, și s-a uitat la locotenent. Ar trebui să o trimitem pe ea înainte. Acesta a încuvințat. Colonelul dicta mai departe, sergentul major scria, iar locotenentul asista cum mă echipez în camera de alături, a cărei ușă era deschisă și se vedea și în prima cameră. Am cerut voie să-mi iau hainele și mi-a dat voie. Tot ce mi-a trebuit pentru îmbrăcat era împachetat deja și făcut balot. Cu vreo 2 săptămâni înainte m-am gândit că nu este rău să adun câte ceva pentru îmbrăcat, atât pentru mine, cât și pentru el, pentru orice eventualitate.